Օրիորդի քաղց էր, լիահնչյուն ձայնը մոտ կոչեց ապարանքում թաքնված դևին, որը դուրս գալով յուր դարանից, կամաց-կամաց մերձեցավ այն սենյակին, որտեղից լսվում էր սքանչելի երգը. Նրա փափուկ կարմրագույն մուճակները ամենևին ձայն չէին հանում, իսկ տիրող մթությունը նպաստում էր նրան աներևույթ լինել. Նա ուշադրությամբ ականջ էր դնում և միևնույն ժամանակ չարամտությամբ խնդում էր. Բայց օրիորդի երգը թագուհու վրա բոլորովին այլ տպավորություն գործեց. Նա այն աստիճան զգացվեցավ, որ ծածկեց յուր արտասուքը, որպեսի երգի չտեսնե. Երգի իմաստը, բովանդակությունը թե յուր և թե այդ անբախտ աղջկա վիճակի հետ, մի զարմանալի համամաստություն ուներ, թեև նա երգեց բոլորովին անգիտակցաբար. Եվ ինքը օրիորդ ապրում էր այդ բերդում կատարյալ անգիտակցության մեջ. Նա չգիտեր, որ ինքն էր այն երկպառակության խնձորը, որի գրավելու համար այնքան մեծ կորուստներ եղան. Արտագերսը լցվեցավ դիակներով. Եվ որպես երգի մեջ նկարագրված ամրոցը, նույնպես և արտագերսը ներկայանում էր հազարավոր զոհերի մի հսկայական գերեզման. Հայաստանը ողողվեցավ արյունով, և դեռևս շարունակվում էր կոտորածը և պիտի տևեր գուցե շատ երկար. Նա չգիտեր, թե այդ բոլորի իսկական շարժառիթը ինքն էր և մերուժանի խելագար սիրահարությունը, որի բավականությունը պետք է արյունով և զոհերով ստացվեր. Նա չգիտեր և այն, թե ինքն ինչ նպատակով էր պահվում այդ բերդում. Նա հիշում էր այնքանը միայն, թե ինքը գտնվում էր յուր եղբոր կանանոցում. Թավրիզի մոտ թշնամին հարձակվեցավ եղբոր բանակի վրա. Այնտեղ կռիվներ եղան. Մարդիկ սպանվեցան և իրեն բերեցին այդ բերդը. Բերդի բարեսիրտ թագուհին առեց նրան յուր խնամակալության ներքո, պահում էր յուր զավակի պես. Նա մինչև անգամ չգիտեր, թե ով էր պաշարել այդ բերդը. Նա կարծում էր, թե դարձյալ միևնույն մարդիկ էին, որ հարձակվեցան յուր եղբոր բանակի վրա. Այդ բոլոր անհասկացողությունները առաջ էին եկել նրանից, որ թագուհին մինչև այն օր միշտ աշխատել էր դառն իսկությունը ծածկել նրանից, որպեսզի նրա քնքուշ սրտին ցավ չպատճառեր. Մերուժանի մասին գաղափար անգամ չուներ նա. Նրան երբեք չէր տեսել, այլ լսել էր միայն անունը. Նրան չէին ասել, թե ինքը Մերուժանի նշանածն է և մի օր պետք է նրա կինը լինի. Նա չգիտեր, այո, որ այդ բոլոր տառապանքները յուր պատճառով են կատարվում. Եվ թե բերդի անգութ պաշարողը յուր ապագա փեսան է, նույնիսկ Մերուժանը. Պարսից արքունիքում նա էակ չէր, այլ իր էր, այն գեղեցիկ և թանկագին իրերից մեկը, որոնցով լի էր արքայական գանձարանը. Եվ ինչպես այդ իրեղեններով պարսից արքան սովորություն ուներ վարձատրել յուր ավակների ծառայությունները, նույնպես և յուր քրոջը տալով, խոստացել էր նա վարձատրել Մերուժանի դժնդակ ծառայությունները. Այդ կիմանար օրիորդը այն ժամանակ միայն, երբ նրա ձեռքից կբռնեին և կհանձնեին Մերուժանին. Թագուհին մինչև այն օր չէր խոսացել օրիորդի հետ Մերուժանի մասին, և խոսելու ցանկություն ևս չէր ունեցել. Բայց լսելով նրա երգը, հարևանցի կերպով հարցրեց.
«Որ միզ դուխտ, գիտես ով է պաշարել մեր բերդը»։ «Ոչ»։ «Եթե թշնամին ասեր, տվեք ինձ որ միզ դուխտին, ես կթողնեմ և կհեռանամ, դու կգնայիր»։ «Կգնայի»։ «Եվ ինչու կգնայիր»։ «Որ այդքան մարդիկ չմեռնեին, որ հաց լիներ, դրանք ուտեին, և որպեսի դու այնքան նեղություն չկրեիր, ահա ինչու համար կգնայի»։ «Ուրեմն, դու նույնպես կվարվեիր, ինչպես վարվեց այն ամրոցի աղջիկը, որի երգը երգեցիր»։ «Ոչ, ես այնպես չէի վարվի. Նա անսիրտ աղջիկ էր. Նա յուր գեղեցկության համար զոհեր էր պահանջում. Եվ որքան բազմանում էր զոհերի թիվը, այնքան այդ անգթությունը նրան զվարճություն էր պատճառում. Նա յուր պաշտողների դիակներից և գագաթներից յուր համար ամրոց հիմնեց. Բայց ես այդպես չէի անի. Ես թույլ չէի տա, որ մի կաթիլ անգամ արյուն թափվեր, այլ իսկույն դուրս կգայի թշնամու դեմ կուրծքս կդարձնեի դեպի նրա նետերը և կասեի, ահա ես, եթե ինձ համար է կռիվը, թող դադարինա. Ես կզոհեի ինձ, բայց կփրկեի այդ բերդը.
Նա խոսում էր յուր հոգու բոլոր անկեղծությամբ.
Զոհաբերության այդ գաղափարը կազմել էր նրա մեջ ոչ թե ընդհանուր մարդասիրական զգացմունքից, այլ կրթության այն պայմաններից, որոնցով սկսյալ մանկությունից շրջապատված էր եղել նա. Նրա պառավ դայակները լցրել էին նրա գլուխը հարյուրավոր վեպերով և հեքիաթներով, որոնցով այնքան հարուստ էին պարսկական ավանդությունները, և որոնք ներշնչել էին նրա մեջ մի տեսակ հերոսական ոգի, և վառել էին նրա երևակայությունը անձնազոհության զգացմունքով.
Գագուհին, լսելով օրիորդի ոգևորությամբ լի խոսքերը, խիստ տխուր ձայնով նկատեց.
«Բայց այդ բոլորը, սիրելի որմիս դուխտ, հակառակ քո բարի ցանկության կատարվեցան արդեն»։
Օրիորդը գունաթափվեցավ.
«Ինչը կատարվեցավ»՝
հարցրեց նա շփոթվելով։
«Այն զոհերը, այն արյունը, այն կոտորածը, իմ պատճառով»։ «Այո, քո պատճառով»։
Փոքր էր մնում, որ ուշաթափ լիներ նա. Թագուհին գրկեց նրան և յուր կրծքին սեղմելով ասաց.
«Հանգստացիր, սիրելի որմիս դուխտ, քո պատճառով կատարված դժբախտությունների մեջ դու չես հանցավորը. Դրանք կատարվեցան առանց քո կամքի և հոժարության. Լսիր, ես կպատմեմ քեզ տխուր իրողությունը»։
Թագուհին պատմեց օրիորդին գործի իսկությունը, թե նա գերի է այդ բերդում և պահված է իբրև պատանդ. Հասկացրեց, թե բերդի պաշարողը մեր ուժան Արծրունին է, և պաշարել է նրան ազատելու համար. Հասկացրեց և այն, թե ինքը, օրիորդը, մեր ուժանի նշանացն է, և ապագայում պետք է նրա կինը լինի. Բացատրեց, թե ինչ քաղաքական հանգամանքներից առաջ եկավ նրա օտարոտի հարսնախոսությունը. Նկարագրեց օրիորդի եղբոր, շապուհ արքայի ներկա հարաբերությունները հայոց հետ, նրա վարած պատերազմների նպատակը, թե որպես ցանկանում է նա հայոց կրոնը և թագավորությունը ոչնչացնել, և Հայաստանը պարսկական մի նահանգ դարձնել, և այլն։ Այդ բոլորը համառոտ կերպով հաղորդելուց հետո Թագուհին վերջացրեց յուր պատմությունը այս խոսքերով.
«Ահա, սիրելի որմիս դուխտ, քո եղբոր այդ իսկ նպատակը, այսինքն հայոց կրոնի և թագավորության ոչնչացնելու աշխատությունը, հանձն է առել մեր ուժան Արծրունին. Եվ քո եղբայրը, իբրև մի բարձր վարձատրություն, խոստացել է քեզ կնության տալ մեր ուժանին»։ «Այդ երբեք չէ կարող լինել»,
ձայն տվեց օրիորդը, և նրա խոշոր աչքերը վառվեցան բարկության կրակով։
«Ես մի այդպիսի չարագործի կինը չեմ լինի»։ «Ինչու, սիրելի որմիս դուխտ, եթե մեր ուժանին կհաջողվի ոչնչացնել հայոց թագավորությունը, նա ինքը հայոց թագավոր կդառնա, իսկ դու հայոց թագուհի»։
Օրիորդը սկսեց ծիծաղել։
«Քո փոխարեն»՝
հարցրեց նա, շարունակելով յուր ծիծաղը։
«Ես պետք է հափշտակեմ քո թագը»։ «Այո, դա լավ երախտագիտություն կլիներ իմ կողմից այն բոլոր բարությունների համար, որ դու արել ես ինձ. բայց հայերը, կարծեմ, այնքան ծույլ չեն, որ հեշտությամբ տան մեզ իրենց թագավորի և թագուհու թագը»։
Նախասենյակում թաքնված ձևը յուր լսելիքը ավելի մոտեցրեց դռանը։ Թագուհին հարցրեց.
«Չէ՞ որ դու ասացիր, որ եթե գիտենաս, կռիվը և պատերազմը քո համար է, դու քեզ կձգես թշնամու գիրկը»։ «Այժմ ահա հասկացար, որ մեր ուժանը քո պատճառով է պաշարել այդ բերդը»։ «Այո, ես ինձ կձգեի թշնամու գիրկը կռվի և պատերազմի սկզբում, երբ դեռ ոչ մի արյուն չէր թափել, և երբ կգիտենայի, որ ինձանով ամեն ինչ կվերջանար. Բայց այժմ շատ ուշ է, դառն եղելությունները կատարվեցան, և մենք այժմ ապրում ենք դիակների կույտի վրա»։
Թագուհին դարձյալ գրկեց նրան և սեղմեց յուր բորբոքված կուրծքի վրա։ Նրա հարցուփորձը այն նպատակով չէր, որ համոզե օրիորդին կատարելու Մերուժանի բաղձանքները, այլ ցանկանում էր ավելի լավ ծանոթանալ նրա ոգու և սրտի գեղեցիկ հատկությունների հետ, որոնք այնքան մխիթարում էին նրան։
«Եթե այդ է Մերուժանի ցանկությունը», – շարունակեց օրիորդը, – «ես կատեմ նրան. թող բոլոր բարի և չար աստվածները վկա լինեն, որ հավիտյան կատեմ նրան. ինձ փույթ չէ, որ իմ եղբայրը խոստացել է ինձ կնության տալ նրան, բայց ես ինձ կսպանեմ, և մի այդպիսի անպիտանի կինը չեմ լինի».
«Եվ ինչու չես լինի»?
«Նրա համար, եթե նա լավ մարդ լիներ, յուր հայրենիքին, յուր թագավորին և քեզ, սիրելի մայրիկ, այդքան վատություն չէր անի».
«Բայց նա սիրում է քեզ, և այդ բոլորն արել է քո սիրո համար. նա ցանկանում է, որ դու անպատճառ հայոց թագուհի դառնաս և ինքը հայոց թագավոր».
Այդ խոսքերի միջոցին օրիորդի մեջ կատարվեցավ մի զարմանալի փոփոխություն. նա տեղից վեր թռավ և գրկելով թագուհու պարանոցը, յուր բոցավար շրթունքներով համբուրում էր նրան և անդադար հարցնում էր.
«Դու ինձ այն ասա, սիրելի մայրիկ, ի՞նչ եղավ մուշեղը, ո՞ւր գնաց նա, ախ, որքան լավ մարդ էր նա, որքան ազնիվ էր, որքան բարի էր. երբ ինձ բերում էր այստեղ, ճանապարհին որքան ցանկանում էի խոսել նրա հետ, բայց նա գոնե մի անգամ չխոսեց ինձ հետ»։
Նրա հարցմունքները սպարապետի մասին էին.
«Ասա, սիրելի մայրիկ, ո՞ւր գնաց նա»։
«Գնաց Բյուզանդիա»,
պատասխանեց թագուհին, հազիվ կարողանալով ազատել իրեն նրա բորբոքված գրկից։
«Շուտ կգա»։ «Ամեն ռոպե նրան եմ սպասում. ախ, ինչքան կուրախանամ ես, երբ մի անգամ ևս կտեսնեմ նրան»։
Օրիորդի մանուկ սրտում թաքնված էր մի կայծ, որ հանկարծ սկսեց վառվիլ. թագուհին հասկացավ այդ և ժպտալով հարցրեց.
«Դու երևի սիրում էիր նրան, որ մի զուխտ. ուղիղն ասա, սիրում էիր»։
«Չեմ թաքցնում, սիրում էի, այժմ ևս սիրում եմ. ես կցանկանայի նրա կինը լինել. ախ, որքան ուրախ, որքան բախտավոր կլինեի ես. երբ նա այնպես մեծահոգությամբ վերադարձրեց իմ եղբոր կանանոցը Տիզբոն, այն ժամանակ ես հասկացա, որ աշխարհի բոլոր լավ տղամարդերի մեջ նրա նմանը չկա. հենց այն ժամանակ իմ սիրտը սիրեց նրան»։
Նախասենյակում թաքտված դևը, լսելով վերջին խոսքերը, մի անսովոր շարժում գործեց, բայց դարձյալ մնաց յուր տեղում և դռան փականքից անթարթ աչքերով նայում էր երկու խոսակիցների վրա։ Օրիորդը հարցրեց.
«Ինչու գնաց պարապետը Բյուզանդիա»։
«Գնաց որդուս բերելու»։
«Ուրեմն նա կգա քո որդու հետ և մեզ կազատեն չար Մերուժանի պաշարումից»։ «Ես այդ մասին մեծ հույս ունեմ»։
Օրիորդը ուրախությունից այժմ ինքը լցրեց ոսկյա բաժակները. մեկն առաջարկեց թագուհուն, իսկ մյուսը ինքը միանգամից խմեց։ Գինու ազդեցությունը մի կողմից, վարված զգացմունքները մյուս կողմից, դրել էին նրան մի տեսակ հոգեզվարճ հափշտակության մեջ։ Եվ նա անդադար կրկնում էր միևնույն ցանկությունները, թե սպարապետի գալուց հետո ինչ պիտի անե ինքը, ինչպես պետք է հայտնե յուր սերը սպարապետին, կամ ինչպես երկուսը միասին պետք է պատժեն չար Մերուժանին։ Թագուհին լսում էր և բարեսրտությամբ ժպտում էր։ Օրիորդի հուզված ոգևորությունը այն աստիճան զբաղեցրել էր թագուհուն, որ նա ամենևին չէր նկատել, թե գիշերի մեծ մասը արդեն անցել էր։ Բայց նրա ոգևորությունը փոքր առ փոքր մեղմացավ, ինչպես մի սաստիկ լարված նվագարան, որի քաղցր հնչյունները հետս-հետե սկսում են թուլանալ. քունը մի կողմից, գինու ազդեցությունը մյուս կողմից, լցրել էին նրա խոշոր աչքերը մի ախորժելի խումառությամբ, որ առանձին հրապուրանք էր տալիս սիրուն դեմքին. գեղեցիկ գլուխն արդեն օրորվում էր, և վերջին խոսքերը կծկտուր էին, և ըստ մեծի մասին անհասկանալի. թագուհին բռնեց նրա ձեռքից, տարավ յուր քնարանը և պարկեցրեց անկողնու մեջ։ երկար նստած էր նրա մոտ, մինչև քունը բոլորովին տարավ. Բայց մերթնդ-մերթ նրա մարջանի նման կարմիր շրթունքները արտասանում էին այդ խոսքերը.
«Ախ, որքան ազնիվ էր նա! Ախ, որքան սիրում էի նրան!»
Օրիորդին ընջելուց հետո Թագուհին կրկին վերադարձավ առաջին սենյակը. Այս գիշեր, ինչպես ամեն գիշեր, նրա քունը չէր տանում. Մի քանի անգամ լուռ անցավ սենյակի միջով, հետո մոտեցավ բաց լուսամուտին, կանգնեց նրա հանդեպ. Նայում էր դեպի խորին մահահրավեր լռությունը. Նայում էր դեպի մթին թանձրամած խավարը. ոչինչ չէր երևում, ոչինչ չէր լսվում. Ամեն ինչ նիրհում էր ծանր հավիտենական անշարժության մեջ. Միայն երկինքը ցույց էր տալիս փոքրի շատե կենթանության նշույլ. Աստղերը վառվում էին. Նրա ընդհարդ աչքերը դարձան դեպի այդ միլիոնավոր արծաթափայլ բծերը. Երկար նայում էր. Ինչ էր որոնում նրանց մեջ, ինքն էլ չգիտեր. Բայց նայում էր. Ահա հորիզոնը կամարաձև գծելով անցավ մի շողշողուն ցոլացմունք. Ընկավ մի աստղ. Մի կյանք ևս խավարեց. Նա հեռացավ լուսամուտից, մոտեցավ բազմոցին, նստեց նրա վրա. Ճրագի թախծալի լույսը, ընկնելով գեղեցիկ դեմքի վրա, Երևան էր հանում նրա տխուր գծերը. Որքան մաշվել էր այդ բազմահոգ դեմքը, որքան գունաթափվել էր. Նրա մեջ չէր երևում ոչ նախկին վիսապան սպարտությունը և ոչ նրա անողոք խստասրտությունը. Երևում էր միայն մի մեղմ հեզություն, որ արտահայտություն էր խոնարյալ սրտի. Կարծես թե նա հաշտված լիներ հանգամանքների դառնության հետ. Կարծես թե նա ընտելացած լիներ յուրանմխիթար վիճակի դառնության հետ. Ինչ տանջանք դեռ չկրեց այդ տառապյալ կինը վերջին օրերում. Ինչ թշվառությունների ականատես չեղավ նա. Մի ուրիշը նրա տեղում վաղուց արդեն բոլորովին հալված և հյուծված կլիներ. Բայց նա տակավին պահպանել էր յուր հոգու զորությունը, որ ավելի ամրանում էր այն ջերմ հավատով, որ ուներ նա դեպի նախախնամության անսահման գթությունը. Նա նստած էր յուր դատարկ մենարանում. Բայց նրա տխուր մտածությունները հածում էին երբեմն դեպի արևելք, երբեմն դեպի արևմուտք. Այնտեղ արևելքում անուշ բերդի մթին նկուղների մեջ աքսորված էր թագավոր ամուսինը. Այնտեղ արևմուտքում բյուզանդական պալատի սպանիչ փափկության մեջ պահված էր թագաժառանգ որդին. Երկուսն էլ օտարության մեջ, երկուսն էլ դժբախտության մեջ. Իսկ ինքը? Ինքը նույնպես բանտարկված էր յուր անառիկ ամրոցում, որ այժմ յուր գերեզմանն էր դարձել։